Areena.
Politiikka Radio.
Venäjän uhka panee Eurooppaa uusiksi ja joukko EU:n itäreunan maiden valtiojohtajia on koolla Helsingissä Petteri Orpon kutsusta. Nyt puhutaan siitä, samaistuuko Suomi jatkossa länteen, Pohjolaan vai entistä enemmän EU:n itäreunan maiden ryhmään. Saavatko maat yhdessä neuvoteltua enemmän EU-rahaa itälaidan puolustukseen? Kumpi on EU-näkökulmasta tärkeämpi, Itämeri vai Mustameri? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Ja aihetta on puimassa kaksi tutkijaa. Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen Itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenala vastaava ja poliittisen historian dosentti Katalin Miklosi Helsingin yliopistosta.
Kiitos kutsusta.
Ja tervetuloa vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos paljon.
Joukko valtiojohtajia EU:n ja Naton itäreunan maista tapaa parhaillaan Suomessa huippukokouksessa, joka kantaa englanniksi nimeä Eastern Flank Summit. Ja päätarkoituksena on keskustella EU:n itäisen ulkorajan turvallisuusuhista ja puolustuksen vahvistamisesta. Koolle kutsuja on Suomen pääministeri Petteri Orpo ja mukana kokouksessa ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Baltian maat, Puola, Bulgaria ja Romania. Niin aloitetaan siitä, että miten uudenlainen ryhmä tässä on kyseessä. Matti.
Joo, on uudenlainen ryhmä monessakin mielessä ja sekä eurooppalaisesti että jos ajatellaan Suomen ulkoja tai EU-poliittisia viiteryhmiä, niin tässä on uusi porukka, jonka yhteinen nimittäjä on turvallisuus ja nimenomaan Venäjään, myös Valko-Venäjään ja osittain myös meneillään olevan Ukrainan sotaan liittyvä turvallisuus ja alttius Venäjän uhkalle ja Ukrainan sodan lieveilmiöille.
Mitä sanot, Katalin?
No, itse asiassa Suomen ja Ruotsin näkökulmasta tämä on uusi, mutta tällainen ikään kuin Eastern Flank tai itävyöhykkeen rakentaminen on alkanut jo 2015 heti Krimin valtauksen jälkeen. Ensin tuli tämä Bukarest-yhdeksikkö, joka käsitti itse asiassa kaikki itäiset itäiset NATO-jäsenmaat ja sitten sen ohella oli myös Puolan tämä kolmen meren aloite samana vuonna. Eli tämä on ikään kuin tosi vanha tavallaan liittolaisuuden uudelleen lämmitys ja vähän ikään kuin laajennus Pohjolaan. Ja tässä ikään kuin matkan varrella pudotettiin toki sellaiset ikään kuin epäluotettavat maat kuin Slovakia ja Tšekki ja Unkari, mutta alun perin ne olivat mukana tässä Eastern Flank-tyyppisessä puolustusvyöhykkeessä.
Nyt kysytään Suomen näkökulmasta. Nimittäin Suomea on sijoitettu Pohjois-Euroopan maaksi ja osaksi Pohjoismaita ja kylmän sodan aikana oli meillä iso asia, että Suomi halusi kuulua länteen, niin millainen muutos on, että meillä nyt asemoidaan Suomea osaksi EU:n itäreunaa ja itälaidan maiden ryhmää? Mitä sanotte siitä?
Joo, siis tuossa oli tosi hyvä pointti Katalinilta, että tosiaan nimenomaan nyt se Pohjoismaiden mukaan ottaminen tähän kokoonpanoon on se uusi ja iso juttu eurooppalaisesti. Suomessa tosiaan edelleen Suomi rakentaa, jos ajatellaan konkreettisia turvallisuustoimia, puolustustoimia, sotilaallista yhteistyötä, niin keskeiset kumppanit ja liittolaiset on Pohjoismaat ja sitten mennään sinne Atlantille, Yhdysvallat ja Iso-Britannia. Mutta sitten on tunnistettu kasvava tarve koordinoinnille, koska nämä itäisen reunustan maat jakaa turvallisuusuhkia ja se, että koordinoitu toiminta tällä pitkällä etulinjalla tai flänkillä voi hyödyttää maita ja näitä maita. Ja se on ehkä nimenomaan enemmän tätä koordinointia, dialogia ja keskustelua kuin semmoista vielä kovaa substanssiyhteistyötä. Ja ehkä sen sanon vielä, että Suomessa on hyvä, nyt kun NATO-jäsenenä ja uudessa turvallisuusympäristössä Suomekin joutuu vähän uudelleen miettimään ja uudelleen sanottamaan sitä omaa asemaansa Euroopassa, niin siinä on vähän yhteensovittamista siinä vanhassa hyvin Pohjoismaat keskeisessä identiteetissä.
Mitä sanot, Katalin, onko tässä nyt sitten miten merkittävästä asiasta kysymys, että Suomi on ikään kuin osana tällaista EUn itäreunaa tai Naton itäreunaa?
Äärimmäisen tärkeää. Ja minun mielestä se on niin kuin vihdoin herätty siihen, että meidän referenssiryhmä sijaitsee nimenomaan paljon lähempänä kuin jossakin Atlantin takaa, joka on muuttunut hyvin epäluotettavaksi liittolaiseksi.
Puhut Yhdysvalloista.
Yhdysvalloista. Siis. Eli tämä on se, mikä on mielenkiintoinen, että Suomi vihdoin ymmärtää, että paras ystävä ei ole Ruotsi, eikä ole Yhdysvallat, vaan nimenomaan Puola. Ja haluaisin tässä korostaa, että tässä vaikka me luodaan tässä niin kuin ymmärrystä itäisestä flänkistä, se tarkoittaa sitä, että tässä on myös niin kuin sisällä tavallaan erilaisia virityksiä, erilaisia liittolaisuuksia sen alla. Ja se, mikä Suomen näkökulmasta on tärkein, on luoda äärimmäisen läheiset välit niin kuin Puolan. Niin kuin, se on niin kuin kolmanneksi tärkein ja vahvin armeija Natossa Yhdysvaltojen ja Turkin jälkeen. Eli itse asiassa tämä ikään kuin itäinen flank tai itäinen liittolaisuus tulee toimimaan aika pitkälti myös Puolan ehdoilla ja Puolan tuella. Ja se on ikään kuin tässä ehkä tärkein ikään kuin huomata, että kuinka merkittävässä ikään kuin ryhmässä aletaan olla. Koska loppujen lopuksi NATO on ollut pitkään heikko siinä ikään kuin kaikkiin ikään kuin suhteessa varustustaso, suhteessa infra, suhteessa armeijan kokoja, suhteessa modernisointia, ikään kuin armeijan varustuksen modernisointia. Että kaikki on jätetty ikään kuin aika pitkälti hunningolla, joka esimerkiksi Puolan tyyppiset valtiot ovat huomanneet jo 2018.
Ai mikä on jätetty hunningolle siis?
Se ikään kuin tämä varustustaso, Naton armeijan varustustaso, Naton armeijan koko, Naton armeijan ikään kuin vahvuus ilman Yhdysvaltoja. Että tämä on ikään kuin, tämä on se, mikä tuo tähän ehkä uutta dynamiikkaa tässä itäisessä ryhmässä.
Matti, voiko Suomi laskea sen varaa, että Puola tai Romania tulee apuun, jos ollaan pulassa?
Mä luulen Naton omissa sotilaissuunnitelmissa, joita nyt on rakennettu viime vuosina uudelleen, niin ei varmaan ehkä lasketa niin paljon sen varaan, että nämä maat välttämättä auttaisi toisiaan, mutta heidän koordinoinut toiminta taas on äärimmäisen tärkeää. Jos ajatellaan sitä pitkää Naton ja Venäjän vastaista linjaa, niin se, että Nato on kyvykäs tarvittaessa samaan aikaan toimimaan eri suunnilla ja Venäjä joutuu tämän riskin huomioimaan, on itse asiassa keskeinen semmoinen pelotetta lisäävä tekijä. Ja siitä voidaan myös ajatella, kun Euroopassa on siirrytty nyt pohtimaan paljon sitä, miltä se Venäjän asevoimat ja Venäjän toiminta näyttää, sit jos toi Ukrainan sota loppuu tai se intensiteetti laskee, niin se, että Natolla on vahva puolustus pohjoisessa Itämerellä ja toisaalta Mustalla merellä pakottaa myös Venäjän katsoon eri suuntiin, missä Venäjä mahdollisesti joutuu myös venyttämään niitä omia kykyjään sille pitkälle linjalle. Ja tässä on esimerkiksi Puolaan liittyen se, että Puola nyt rakentaa voimakasta puolustusta. Niin se on kaikki pois pohjoisesta ja varmasti myös Puola ajattelee se, että kun Suomi rakentaa vahvaa puolustusta, niin osa on pois sieltä heidän omalta suunnalta.
Ei se pidä paikansa. Ei se pidä paikansa. 2018, kun Puolan armeija reformi alkoi, sillä ei ollut, se oli ikään kuin omasta takaa. Puola on yksi rikkaimpia maita Euroopan unionissa, jonka bruttokansantuotteen ikään kuin viimeisen 15 vuoden aikana oli 3,6%, jonka perusteella ne alkoi pikkuhiljaa ottamaan lisälaina ja ottamaan ikään kuin omasta budjettista 4% menee pelkästään armeijan ylläpitoon. Eli tämä ikään kuin johdonmukainen, systemaattinen armeijan rakentaminen tarkoittaa sitä, että Puolassa on tällä hetkellä 250 000 ihmistä aseessa ja 300 000 on reservissä. Ja tämä kasvatetaan nyt 300 000. Se on suurin vakioarmeija NATO, ikään kuin Euroopan unionin sisällä tässä erityisesti tässä eastern flankissa. Sen ohella se on ikään kuin modernisoinut kaiken. Eli tämä on ikään kuin tällä hetkellä Puolalla on ihan voima, ikään kuin sen takia Puolan poliittinen merkitys kasvaa, koska se on puolustuksellisesti vahvin armeija Ukrainan armeijan jälkeen.
Mutta Suomi on myös pitänyt siis asevelvollisuudesta kiinni ja meillä on käsittääkseni esimerkiksi Euroopan vahvimpia tykistöjä ja niin poispäin. Matti, mitä sanot tästä?
Niin siis, en mä ole sinänsä eri mieltä tuosta, Puolahan varustautuu, mutta jos katsotaan vaan Naton harjoittelutoimintaa tai niitä, miten ne suunnitelmat on rakennettu, niin siitä ei ole viitteitä, että esimerkiksi Puolan rooli tämä pohjassa olisi isompi tai Suomen rooli Itämeren eteläpuolella olisi isompi. Et Puolallakin vahva niin kuin maavoima, valtio ja heillä on niin kuin hyvin vahvasti sidottu se siihen omaan turvallisuusympäristöön. Sitä mä tässä yritin avata.
Ja sanotaan vielä tästä kokoonpanosta se, että tähän tämänpäiväiseen meneillään olevaan EUn itälaidan kokoukseen osallistuvat siis pääministerit Ruotsista, Virosta, Latviasta, Puolasta ja Bulgariasta ja presidentit Romaniasta ja Liettuasta ja Suomen pääministeri Petteri Orpo. Niin mennään vielä siihen, että Suomea on siis tosiaan aikaisemmin sijoitettu Pohjois-Euroopan maaksi ja niin poispäin ja Suomi haluaa kuulua länteen. Niin mennään vielä tähän kysymykseen siitä, että mitä merkitsee, että Suomea nyt asemoidaan myös osaksi EUn itäreunaa, niin onko suurin syy siihen, miksi Ruotsi on otettu mukaan, niin kuitenkin se, että kun Orpo nyt isännöi Euroopan unionin itäreunan maita, niin Ruotsikin on mukana. Mitä te sanotte?
On siinä semmoinen Suomen näkökulma. Toisaalta voidaan ajatella myös sitä, että Ruotsi ja Ruotsin itämeren rooli, niin siinä Ruotsilla voi ajatella, että no, se tavallaan on reunavaltio, siinä on Gotlannin läheisyys Kaliningradien nimenomaan, mutta ehkä Suomelle tässä on se tärkeää, että jos ajatellaan niitä tukitoimia tai sotilaallisten avustusten virtoja tai mitä tänne mahdollisesti kuvitellaan, infrastruktuuriinvestointeja, niin ei niitä oikeastaan mitään voi kuvitella ilman Ruotsia, niin Ruotsin rooli on siinä tärkeä. Nyt toki on myös Norja, mutta Norja ei ole EU-maa ja olisi totta kai luonnollista, että Norjakin olisi tämmöisessä kokouksessa mukana, nyt kun niin selkeästi keskustellaan EU-asioista. Niin.
Eli tälle on ikään kuin monenlaisia perusteluita, että ei vaan se, että näyttää paremmalta, että Ruotsikin on mukana, kun Suomi on osana EU:n itälaitaa.
Poliittisia strategisia perusteita, joo.
Katalin.
Minun mielestä tämä on ikään kuin aika terve siirto, koska se tarkoittaa sitä, että vahvistaa tätä Itämeren porukkaa versus ikään kuin Mustameren porukkaa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ikään kuin vaikkakin luodaan tavallaan tämmöistä yhtenäistä itäistä vyöhykettä, kuitenkin siinä ikään kuin enemmistö on enemmän suunnattu tähän Itämeren puolustukseen. Että se on ikään kuin jännästä tämmöinen silta, jossa ikään kuin yhdistetään eri kokoonpanoja ja halutaan tähän ikään kuin vahvistaa tätä Itämertä versus.
Ja Ruotsillahan ei ole siis maarajaa nyt Venäjän, Valko-Venäjän tai Ukrainan kanssa niin kuin suurimmalla osalla näistä maista, mutta sitten toisaalta taas kaksi maata, joilla on maaraja Valko-Venäjän kanssa, eli Slovakia ja Unkari, niin ne taas eivät ole mukana tässä. Eikö näin? Eli
ne ovat luoteta,
tämmöinen kokoopano.
Aivan, niitä ei luoteta.
Kyllä.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan EU:n ja Naton itälaidan maiden yhteistyöstä, josta on meneillään parhaillaan kokous Helsingissä. Ja täällä studiossa on vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista ja Itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenala vastaava Katalin Miklosi Helsingin yliopistosta ja minä olen Antti Pilke. Petteri Orpo, pääministeri, sanoi juuri pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että itälaidan maiden on tarkoitus sopia nyt yhteistyöstä EU:n puolustuksen vahvistamisessa ja tuoda siihen konkretiaa, ja hän toisti tämän saman tänä aamuna. Yksi, mitä tullaan Orpon mukaan konkretisoimaan, on EU:n puolustuksen uusi lippulaiva, eli Eastern Flank Watch, jolla on tarkoitus vahvistaa EU:n itäisten rajavaltioiden puolustusta. Kyseessä on valvontajärjestelmä ja toinen puolustuksen lippulaiva on droonipuolustusjärjestelmä, josta on puhuttu myös droonimuurina. Ja itärannan valtiojohtaja on määrä puhua siitä, mitä Eastern Flank Watch voisi käytännössä tarkoittaa. Niin Matti Pesu, miten suuresta tai pienestä asiasta tässä on kyse, kun puhutaan nyt Venäjän toimien pysäyttämisestä, niin näissä, mitkä on nyt nostettu esiin?
Joo, tosiaan komissiolta on tullut useampi tämmöinen lippulaiva-aloite, joka koskee tämän isojen eurooppalaisten puolustusresurssien mobilisaatio tai sitä, mitä se tehdään ja mihin se kohdistetaan. Ja komission ehdotushan on ollut hyvin tämä niin kuin itäreunusta ystävällinen. Niissä ei ole kovin paljon vielä konkretiaa ja niistä sit keskustellaan tänään. Tarkoitus on siis luoda eri, esimerkiksi no just droonipuolustukseen, ilmapuolustukseen, tiedusteluun, hirveän isoon kokonaisuuteen liittyvää sotilaallista potentiaalia sinne reunustaluun, mutta ne on vielä ideatasolla. Ja sitten tässä varmasti nyt yksi mitä haetaan, että tällä porukalla voitaisiin sitten niin konkretisoida asiaa ja ennen kaikkea, että sitä saataisiin nimenomaan siellä niin Eurooppa-neuvostotasolla edistettyä. Nämä on komissioideoita, jotka sitten liittyy alaan, joka on kuitenkin jäsenvaltioiden toimintapiirissä ja vallassa. Ja nyt tällä viikolla tuleva huippukokous niin on kiinnostava nähdä, onko siellä lauselmissa sit mitään näistä. Et vielä ei oikeastaan osata sit sanoa yhtään mitään, mihin sit lentääkö nämä komission aloitteet yhtään mihinkään.
No mikä on tärkeintä, mitä näiden itäreunan maiden nyt pitäisi yhdessä saada aikaa?
No ehkä tärkein pidemmän aikavälin tavoite on se, että sitten jos ja kun Euroopan tulevassa budjetissa rahoituskehyksessä on yli 100 miljardia mahdollisesti puolustukseen koron merkittyä rahaa, niin niiden käyttäminen, ja tässähän se yhteinen intressi tulee, että itäreunan maat mielellään näkisi, että resursseja kanavoitaisiin vaikka sotilaallisen liikkuvuuden kehittämiseen itäreunalle. Se on yhteinen intressi, missä ne intressit eroaa on se, että Suomi mieluiten näkee sitä rakennetaan pohjoisessa. Puola mielellään haluaisi varmaan nähdä, että ne Keski-Euroopan yhteydet vahvistuu ja Mustameren valtiot haluaa parempi yhteyksiä sinne Mustameren alueelle.
No keskeinen asia tässä on tosiaan se, että itäreunan maat haluaa EU-rajaa itärajan puolustuksen vahvistamiseen. Petteri Orpo on sanonut, että ensivaiheessa kyseessä on suht pienet summat. 1,5 miljardia on se, mitä ensin haetaan ja jaetaan, ja Suomi voi Orpon mukaan saada sitä muutamia satoja miljoonia. Mutta seuraavalla vuonna 2027 alkavalla rahoituskehyskaudella raha on merkittävästi enemmän, niin kuin Matti sanoi, jopa 135 miljardia, ja niiden päälle tulee Orpon mukaan vielä sotilaallisen liikkuvuuden määrärahat. Niin miten ison osan EU-puolustusrahoista nämä itäreunan maat vois saada? Onko sitä arviota, Katalin?
No tämä on ikään kuin, tämän takia sanoin, että se on ikään kuin hyvin terävä ikään kuin siirto Orpolta, että sidotaan myös Ruotsia mukaan, että tässä ikään kuin on enemmän tavallaan lobbausvoimaa rahoista. Mutta halusin vielä tähän lisätä, että tässähän on isoja kokonaisuuksia, joka hahmoteltiin, tämä Rearm Europe, eli uudelleen militarisoida Eurooppaa. Se on ikään kuin siihen eritelty 800 miljardia euroa ikään kuin 6 vuoden sisällä. Ja sen sisällä on sitten tämä ikään kuin ensimmäinen pilari, joka on ikään kuin nyt alkoi, tämä SAFE, eli Security Actions for Europe. Siinäkin on lähes 150 miljardia ikään kuin jaettavana. Ja tässähän on sitten, katsotaan, että mihin sitä allokoidaan. Ja tämä on ikään kuin ehkä tärkein huomata toki, että infrastruktuuri, eli tieverkosto on, ei sovellu tavallaan tämmöiseen militari, ikään kuin, vaikkapa tankien siirtoon ikään kuin läpi Eurooppaan. Että tällaisiin ikään kuin, jotta pystyttäisiin kuin vahvistamaan esimerkiksi sitä itäpuolustusta, siihen tarvitaan myös ikään kuin laajempi ikään kuin ponnistus, mutta todennäköisesti tämä ikään kuin lobousrahasta on yksi päämäärä.
Ja Matti, siitä vielä myöskin, että kirjoitit hiljattain muutaman muun tutkijan kanssa, että Naton etulinjan alueen maat on alttiimpia Venäjän painostukselle, provokaatioille ja mahdollisille aggressioille kuin paremmin suojatut liittolaiset. Niin nyt kun tässä haetaan rahaa tänne alueelle, että EU-rahoista suunnataan suurempi osuus tänne, niin toimiiko tämä argumentti kuinka hyvin? Miten hyvin Euroopassa ostetaan tämä ajatus?
Se on empiirinen kysymys. Nyt se nähdään, kun jaetaan rahaa EU:n sisällä ja kun Naton sisällä pohditaan, miltä se etulinjan puolustus konkreettisesti näyttää. Ja se on ihan selvä, että jos meillä on hyvin vahvasti tiettyyn alueeseen tai eri ala-alueisiin, jotka muodostaa yhden alueen keskittyvä porukka, niin kyllähän siellä on myös vastavoimaa EU:ssa. Ja just on ihan lähipäivinä ollut uutisissa se, miten EU:n sisällä on aika isojakin näkemyseroja koskien näitä tulevia turvallisuushankkeita, mukaan lukien nämä komission nostavat lippulaivahankkeet, jotka vahvasti tuonne eturintamaan keskittyy, ja siksihän sitä loppausvoimaa tarvitaan. Mutta kyllä siinä iso tehtävä on, koska sitten joku Saksan vakuuttaminen, Ranskan vakuuttaminen, muiden isojen EU-maiden vakuuttaminen, niin siinä on ihan työtä, mutta tuossa on ainakin argumentti se, että jos panostetaan tämän alueen turvallisuuteen, niin koska tämä alue on alttein ja myös ottaa sen isoimman taakan Venäjän uhkaan vastaamisessa, niin se viime kädessä sitten hyödyttää muuta Eurooppaa ja Natossa Euroatlantissa aluetta.
Itse asiassa tämä on mielenkiintoinen, että Saksan näkökulmasta puolustukseen liittyy aika olennaisesti myös tämä puolustusteollisuuden ylösajo. Ja Saksa on jo senkin takia rupeaa tukemaan todennäköisesti tätä itseistä ryhmää, koska Saksan tämä Rheinmetall, suurin tämä puolustusteollisuusyritys, alkoi pikkuhiljaa investoida niin Romaniaan kuin Bulgariaan, kuten myös Puolaan eri aselajiin. Ja vaikkapa ammustehtäisiin ja droonituotantoon yhteistyöhön. Eli tässä on ikään kuin Saksa menee yleensä aina ikään kuin talousintressin edellä, jonka mukana myöskin kun tulee tämä puolustusnäkökulma. Että todennäköisesti Saksa saisi mukaan, mutta se on kysymys, että miten Espanja, joka on heikosti ikään kuin ymmärtänyt tätä puolustuksellinen näkökulmaa, tai Italia, tai Portugali, tai Ranska on mukana. Ranska mahdollisesti saataisiin mukana, jos heillä olisi mahdollisuus vaikkapa tukea Romanian puolustusteollisuutta, mutta ne muut ikään kuin etelämaat, ne on se suurimpa kysymys.
Ja tässä on kiinnostavaa, että te katsotte tutkijana vähän eri suunnista tätä asiaa, mutta puhutaan siitä, että siis vastakkainasettelua EUn sisällä voi syntyä, mutta siis Matti viittasi siihen, että vastakkainasettelua voi tulla myös näiden maiden sisällä, tai sitten Katalinkin siihen viitata, niin Suomi on siis nyt tämän EUn itäreunan pohjoispäässä ja eteläpäässä ovat EUn korruptoituneimpiin maihin kuuluvat Romania ja Bulgaria, niin mitä yhteistä on niin sanottuihin nuukiin maihin lukeutuvalla Suomella ja EUn köyhimpiin maihin kuuluvilla Romanialla ja Bulgarialla, niin voiko tässä käydä niinkin, että EU-rahat menee ikään kuin niille, jotka niitä esimerkiksi enemmän tarvitsee? Mitä sanotte?
No, puolustusrahat menee siihen, mikä on ikään kuin tärkeä EUn näkökulmasta puolustaa. Että se tämä ei ole ikään kuin sosiaalipolitiikka millään tavalla. Että kysymys on, että mikä on enemmän retuperällä ja Puola on vähemmän retuperällä kuin Romania esimerkiksi. Toisaalta Romaniassahan on ollut pitkän 2000-luvulta lähtien Yhdysvaltojen joukot ja erityisesti tämä merenranta on pyritty puolustamaan. Että kysymys on, että mihin sitten kannattaa Euroopan unionin niin kuin satsata. Bulgaria vastaavasti on ollut ikään kuin tällä hetkellä 4 vuodessa 7 parlamenttivaalit ja 9 hallitus on just kaatunut, 9 hallitus on just kaatunut, joka tarkoittaa sitä, että me emme tiedä, että kuka on seuraava päätöksentekijä. Siinä voi olla hyvinkin ikään kuin Venäjän myönteinen.
Pelkäätkö, että Bulgariasta voi tulla nyt näistä Eastern Flank-maista se seuraava heikko lenkki?
Kyllä, niin kuin Slovakiasta tai Unkarista tai Tšekistä. Kyllä.
Matti.
Niin, mä luulen, että tässä niin kuin EU-pöydissä ja muuallakin, niin valtiot käyttää vähän erilaisia argumentteja, sit kun pohditaan sitä resurssien jakoa, joka nyt on aina politiikan olennaisimpia kysymyksiä, ollaan sitten kunnallispoliittisella tai kansainvälispoliittisella tasolla. Ja voisi kuvitella, että Pohjolamaat täällä, vaikka kyseessä on vauraat maat, niin sitten korostaa, että no kuitenkin se Venäjän luonteissuunta, joka siis on se nimenomaan Suomen ja Pohjolan suunta, niin on kuitenkin venäläisessä ajattelussa tavattoman tärkeä, aika militarisoitu. Ja toisaalta sitten, että historiallisista syistä, niin vaikka liikenneyhteydet pohjoisessa Norjasta Suomen kautta Ruotsiin, niin on aika keposet suhteessa siihen haasteeseen, niin käytetään sitten turvallisuusargumenttia ja muualla sitten saattaa olla erilaiset argumentit. Ja olennaista on sitten varmaan myös osoittaa eri puolella tätä linjaa, että millä tavalla nämä hankkeet ei tue pelkästään puolustusta, vaan ehkä laajemmin kokonaisturvallisuutta ja elinkeinoelämää ja niin edelleen.
Ja yksi Helsingissä vierailevista valtiojohtajista on Romanian presidentti Nicu Jordan. Hän sanoi Ylelle, että kaikkia Naton itärajan maita yhdistävät samankaltaiset turvallisuushaasteet. Romanian ja Suomen uhka liittyy läheiseen merialueeseen, jolla Venäjä toimii. Danin mukaan uhka on yhteinen. Meillä on Itämeri, heillä Mustameri, mutta kysytään näin, että Katalin, kumpi on EU-näkökulmasta tärkeämpi, Itämeri vai Mustameri?
perinteisesti.
Miten rahajaossa, niin kuin, millaisia argumentteja?
Perinteisesti Mustameri on ollut poliittisesti, geopoliittisesti merkittävämpi kuin Itämeri. Mustameri on tavallaan tämä risteysasema, jonka kautta päästään niin Keski-Aasian suuntaan tai Kaukaasukseen kuin myös Lähi-idän suuntaan Turkiin ja niin poispäin. Että se on ollut aina tärkein tavallaan merkittävin meri EU:n näkökulmassa. Sen takiahan Romania ja Bulgarialla annettiin mahdollisuus liittyä Euroopan unioniin, vaikka ne eivät olleet lähelläkään demokraattista.
Eli eivät täyttäneet ihan ehtoja.
Eivät täyttäneet, mutta EU halusi nimenomaan Mustan mereen, koska sehän on strateginen kysymys.
Ja te, Matti, kirjoititte myös artikkelissa ihan hiljattain, että Mustanmeren alue on strategisesti tärkeä. Sillä on merkitystä Venäjälle, EUlle, Natolle. Se toimii risteyskohtana ja siellä on käyty nyt jo 3 suurta Venäjään liittyvää konfliktia muutaman vuoden aikana. Georgian sota, tai siis no sanotaan 15-20 vuoden aikana Krimin miehitys, nyt täysimittainen hyökkäys Ukraina. Ja Itämeren alueella taas Venäjän keskeisiä intressejä on Pietarin puolustaminen sekä mahdollisen hyökkäyksen estäminen historiallista hyökkäyskäytävää pitkin Manner-Euroopasta Moskovaan. Lisäksi pääsy Itämerelle on elintärkeää Venäjän taloudelle. Mitä sanot tästä? Kumpi näistä alueista nyt on keskeisempi turvallisuuspoliittisesti?
No varmaan jos laittaa NATO-hatun päähän ja kysytään sitten, mikä se NATOn näkökulma on, niin siellä varmaan se Itämeren puolustuksen vahvistaminen on ehkä se pidemmän ajan isompi päänsärky. Ja se erityisesti, miten sitten tämän Baltian alueen puolustus vahvistetaan. Mutta ehkä Naton piirissä ei ole niin vahvaa Mustameri-Itämeri vastakkainasettelua, johtuen osittain siitä, että sitten turvallisuustarpeet ja vaan toimintaympäristöön on vähän erilaisia. On toki sitten myös kilpailuakin, se on myönnettävä. Mutta on se Naton turvallisuusajattelussa, niin ehkä se Itämeri on 2014 jälkeen ollut se, mistä eniten on puhuttu.
Ja toisaalta sitten, okei, näiden maiden sisällä voi olla siis tätä, mutta sitten kirjoitit myös, että liittokunta on siirtymässä kohti alueellisempaa näkökulmaa ja että muutos voi koetella 32 NATO-liittolaisen yhtenäisyyttä. Niin Matti vielä, mitä tarkoitat tällä?
No se, että nyt kun konkreettisesti NATO on siirtynyt suunnittelemaan sotilaallista puolustusta aiempaa paljon laajemmalla alueella kuin mitä se oli kylmän sodan aikana. Jotta se voidaan tehdä sotilaallisesti järkevästi, niin se väistämättä tarkoittaa sitä, että lähellä toisiaan olevat maat, joilla on samanlaiset turvallisuushuolet, niin tekee paljon enemmän yhteistyötä ja se yhteistyö on niiden alueiden sisällä intensiivisempää. Nyt myös Naton puolustus on hiukan niin kuin palasteltu eri osiin, että on pohjoinen esikunta, joka vastaa arktisesta ja pohjoista, ja siinä on puolustussuunnitelma, oma puolustussuunnitelma. On se keskinen itämerellinen esikunta, jolloin sinne alueelle suunnitelma, ja sitten sama Mustalle merelle. Se näkyy, vaikka NATO ei ole sitä ehkä näin suoraan artikuloinut, mutta käytännössä se puolustus on alueellistumassa, ja meidän argumentti on se, että se on hyvä asia, mutta sitä voi olla poliittisesti vaikea manageroida.
Ja Katalin, puhuit tuossa alussa muuten siitä, että tästä Yhdysvaltojen roolista tässä muutoksessa, niin onko tämä Naton itäreunan maiden yhteistyön lujittuminen nyt sitten reaktiota siihen, että Yhdysvaltain sitoutuminen NATOon voi horjua? Näinkö näet siis?
No osittain ei, koska Puolallehan Yhdysvallat luvannut, että se on huolimatta kaikesta muusta tulee puolustamaan. Mutta ne näyttää siltä, että itse asiassa että tämä itäinen tavallaan flank sen takia luotu, koska keskusteltiin siitä, että mitä tapahtuu, jos vaikkapa Venäjä hyökkää Viron ja nappaa sitä yhden maakuntaan, vaikkapa Narvan alueen. Tuleeko siitä tämä 5. artikla aktivoitumaan vai ei? Ja tämän takia sitten ne maat, jotka ovat tavalla tai toisella ymmärtävät tällaiset ikään kuin pienetkin asiat voivat olla enemmän ikään kuin puolustuksellisesti ikään kuin konkreettisempi apu toisilleen.
Ja jos tähän loppuun otetaan vielä se, että nythän siis tämän Eastern Flank-kokouksen lisäksi tapahtuu paljon, nimittäin samaan aikaan kun valtiojohtajat tapaa, niin meneillään on Ukrainan rauhanneuvottelut kaikkine käänteineen ja odotettavaa on, että tässä huippukokouksessa keskustellaan myös neuvottelujen tilanteesta, niin mitä sanotte, millainen varjo tai valokeila tämä nyt on, tämä Ukrainan ympärillä oleva epätietoisuus, kun itälaidan maat yrittää sopia yhteistyöstä, jos lyhyesti vielä otetaan kiinni tähän.
No lyhyesti se, että se mikä sen sodan lopullinen lopputulos on, minkälainen Ukrainan asema on Euroopan turvallisuudessa ja toisaalta minkälaisen aseman Venäjä siinä ottaa, niin se on tämän itäisen reunustan turvallisuudelle ihan keskeinen tekijä.
Eli vaikuttaa siihen, mitä nyt voidaan itse asiassa sopia yhtään mistään. Niin.
Ja kyllä, ja sitten tämän porukan intressi olisi toki se, että se Ukraina tavalla tai toisella nivoutuisi osaksi tämän linjan puolustamista.
Yhdellä lauseella, Katalin.
Itäinen ikään kuin maat ovat eri mieltä siitä, miten Ukrainan kanssa pitää toimia. Että tämä on pelkästään ja ainoastaan Venäjän vastainen liitto.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenala vastaava Katalin Miklosi Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja kiitos vanhempi tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.